Ny epistily voalohany ho an'ny Timoty.
Timoty voalohany, toko voalohany.
Paoly, apostolin'i Kristy Jesosy araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy Kristy Jesosy fanantenantsika, mamangy an'i Timoty tena zanako amin'ny finoana. Fahasoavana, famindrapo, fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy tompontsika. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa hankany Makedonia, mba handidianao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa na hitandrana ny anganongano sy ny tantaram-pirazanana tsy talàna izay mahatonga ady hevitra fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, dia toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fomadio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy miatsara velatsi, izay nivilian'ny sasany ka nania ho amin'ny taria foana izy, dia olona izay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay itompony.
Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona araka izay antony, ka fantany fa tsy ny olona marina no nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianiantsito, ary na inona na inona manohitra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Misaotra ny Jesosy Kristy tompontsika izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana, dia izaho izay mpiteny ratsy fahiny sady mpanenjika sy mpampahory, kanefa nahazo famindram-po ahy satria tamin'ny tsy fahalalàna no nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay eo amin'i Kristy Jesosy. Mahatokoka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ny reny izaho no lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko, dia mba asehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay hino azy hahazahoana fiainana mandrakizay.
Ary ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, tsy mety maty, tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny nilaza sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminanina natao fahiny aminao ireo, mba ho entinao miady ny ady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa narin'ny sasany ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana, na amin'ireny Himeneo sy Aleksandro izay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizina tsy hiteny raty.
Timoty voalohany, toko faharoa.
Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamaotinana rehetra. Izany no tsara ka akasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrenahy ho mpitory sy apôstôly, milaza ny marina fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana.
Koa tiako ny lehilahy hivavaka ny tontolo eny manandra-tanana masina, tsy amin'ny fatezerana na amin'ny fifandirana, ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaotinana sy ny fahonoana tena, fa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy fa amin'ny asa tsara arak'izay mahamendrika ny vehivavy manaiky ny fivavahana amin'andriamanitra. Aoka ny vehivavy hianatra mangingina ka hanaiky tsara, fa ny vehivavy tsy avelako ampianatra na hanapaka ny lehilahy fa hangina ihany. Fa Adama no natao voalohany, vao Eva, ary tsy Adama no voafitaka fa ny vehivavy no voafitaka ka dia tonga mpanota. Nefa ovonjena ihany izy amin'ny fitarahan-jaza raha maharitra amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahamasinana mba amin'ny fahonoana ny tena.
Timoto voalohany toko fahatelo.
Mahatoky izao teny izao: raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahono ny tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, fa mandefitra, tsy mpilady, tsy mpitivola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamotinana tsara. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, ataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zaza vao amin'ny fivavahana, fa ndrao hiheboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy, fa ndrao ho lavo amin'ny fananatsiny sy ny fandrikin'ny devoly. Ny diakona koa toy izany ihany: ho maotona, tsy miroho teny, tsy tia divay be, tsy tia arena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio. Ary eo koa izahany toetra ireo aloha dia vao hanao ny asan'ny diakona izy raha tsy manantsiny. Ny vehivavy koa toy izany ihany: maotona, tsy mpanendrikendrika, mahono ny tena, mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny diakona samy hanambady tokana sady hanapaka tsara ny zanany sy ny ankohonany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho an'ny tenany sy fahasahina be amin'ny finoana izay eo amin'i Kristy Jesosy.
Izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manan-tena hakatỳ aminao faingana zaho, fa raha tratra ela dia ny hahafantaranao izay fitondrantena mety hatao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana. Ary iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, dia ilaina seho teo amin'ny nofo no hamarinina tao amin'ny fanahy. Hitan'ny anjely notoriana tany amin'ny jentilisa ny inoana teny amin'izao tontolo izao nakarina tamin'ny voninahitra.
Timoty voalohany toko fahaefatra.
Fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia hihemotra amin'ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy fampianaran'ny demonia amin'ny fiatsarambelatsihy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mahamay ny feritreretany izay mandrara tsy hanambady ary mampifady hianina izay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana, satria hamasiny ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana izany.
Raha manoro hevitra ny rahalahiny amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara any Kristy Jesosy, tesaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy efanao mba viantitra dia lavo, ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra ka manana ny teny fikasanany amin'ny fiainana ankehitriny sy ny ho avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany ny kelezanay aina sy iezahanay
satria izay manantena an'Andriamanitra velona
izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay mino.
Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Aoka tsisy olona hanao tsinotsinonanao noho ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko, tandremo ny famakia-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikelezaina fatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay mihaino anao.
Timoty voalohany toko fahadimy.
Aza mamely mafy loatra ny antim-panahy, fa anaro toy ny ray izy. Ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antim-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa. Fa raha misy mpitondra tena manana zanaka na zafy, aoka ireo hianatra aloha haneho izay toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka hamaly soa ny ray ny aman-dreniny. Fa izany no ankasitrahany eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay efa mpitondra tena tokoa ka irery tena, dia efa manantena an'Andriamanitra ka maharitra amin'ny fangatahana sy ny fivavahana andro aman'aliny. Fa izay vehivavy manara-po amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelony. Ary izany zavatra izany no andidio mba tsy hananany tsiny. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankohonany, dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy.
Aza soratana ho isan'ny mpitondra tena izay latsaka noho ny 40 taona sady efa nanambady indray mandeha ihany, ary tsara laza amin'ny asa tsara. Raha namelon-jaza izy, raha nampiatrano vahiny, raha nanasany tongotry ny olona masina, raha namonjy ny nozoim-pahoriana, raha nazoto nanaraka ny asa tsara rehetra. Fa mandava ny mpitondra tena tanora, fa raha tsy maharitra ny fifehezan'i Kristy izy dia ta hanambady ka azo fahamelohana, satria nandany finoana voalohany izy. Sady mianatra ho malaina koa izy ka mandehandeha mitetitrano, ary tsy malaina ihany fa mpilazalaza sy mpandehandeha miraharahany an'olona ka manao teny tsy mety. Koa tiako ny mpitondra tena tanora fanahy hanambady sy anana zanaka sy anapaka ny tranony ka tsy hanome vava ny fahavalo iteny ratsy. Fa ny sasany efa nivily sahady nanaraka ny satana. Raha misy vehivavy mino manana mpitondra tena, aoka izy hamelona azy, ary aza avela avakitratra ny fiangonana mba hamelomana izay efa mpitondra tena tokoa.
Aoka ny loholona izay mitondra tsara hatao tokony hahazo fanajana roa heny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'ny omby mivelivary ianao, ary koa ny mpiasa miendrika hahazo ny karamany. Aza mandray teny hiampangana loholona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba ho tandremanao izany zavatra izany. Tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Aza malaky mametra tanana amin'ny olona na iza na iza, ary aza miombona ho tamin'ny sasany. Tehirizo madio ny tenanao. Aza misotro rano intsony, fa misotroa divay kely noho ny vavafonao sy ny fahosahosahanao matetika. Ny fahotan'ny olona sasany miariary ka mialoha ho amin'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa manaraka ataoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy ho azo afenina.
Timoty voalohany toko fahaenina.
Aoka izay andevy rehetra eo ambanin'ny zioga hanao ny tompony ho mendrika ho ajaina tsara mba tsy hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarana. Ary izay manana tompo mino dia aoka tsy hanao tsinotsinona azy satria rahalahy izy, fa vao mainka tokony ho tompoiny azy izy satria mino sy malala ilay mpandray ny soa atao. Izany zavatra izany no ampianaro sy ananaro.
Raha misy olona manao fampianarana hafa noho izany ka tsy manaiky ny teny tsy misy kilema dia niany Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana izay mahatonga ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia mihebohebo foana izy ka tsy mahalala na inona na inona fa adala amin'ny fiadian-kevitra sy ny fiadian-teny izay mahatonga fialonana, fifandirana, fanaratsiana, fiahiahian-dratsy, fifandirana lalandava, fanao ny olona vetaveta saina sady efa nialan'ny fahamarinana, manao toe-panaharaka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra ho mban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hahatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia aoka hianina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be.
Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadia ny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany no niantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo mason'ny vavolombelona maro. Izaho mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'ny Pontio Pilato mba ho tehirizinao tsy hanatsiana mampondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no haneo izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina izay tsy hitan'olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen.
Anaro ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy hiavinavina na hatoky ny arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy mba hiazonany ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoerana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanto tsy izy, izay nekeniny sasany ka nanita amin'ny finoana izy, ho aminareo anie ny fahasoavana.